Beinhinnebetennelse, stive legger, akillesproblem og overtråkk. Lista lang over klassiske løpskade, og kjenner du noen som bitt av løpebasillen, har du garantert hørt om dem. Men finnes det en måte å unngå dem på? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Indrebø Langlo, journalist i Bergens Tidende, og med meg i studio har jeg...
Daniel Rød Johansen, jobber på Sporten i Aftenposten.
I denne ukens episode så skal vi snakke om det som de aller fleste som liker å løpe har vært ute for, nemlig skade. For å bli litt klokere på hva som de vanligste løpeskadene og hva man kan gjøre med dem, har vi med oss Håkon Musom, tidligere eliteløper og personlig trener på Norsk Idrettsmedisinske Institutt, NIMI. Velkommen skal du være.
Tusen takk for det.
Hvis vi starter med å bare ta dette med løpeskader, det like vanlig som vi kanskje tror?
Ja, vi blir fortalt at løping fører til skade, og det er faktisk så vanlig som man tror. Veldig mange får skade, og ja, blir for ivrig å løpe, og får smerte og vondt. Og, ja, så det veldig vanlig.
Men hvorfor det så vanlig da? Hva det folk gjør galt?
Nei, det som du sier i introen, at man blir bitt av løpebasillen og synes det veldig gøy å løpe, og hvis du synes det gøy å løpe, så vil du jo ut og løpe. Og så tar man kanskje ikke så mye hensyn til ja, hvordan kroppen responderer på belastningen du utsetter den for.
For det kan jo kanskje, man føler at man, kroppen evner det, ja. Og så kommer kanskje smellen litt sånn sigende, litt sånn uten at du merker det.
Ja, det jo sånn, typisk sånn en belastningsskade, de kommer jo veldig gradvis, og så starter det veldig lite, og da kjenner du at det her, jeg klarer å løpe med disse smertene her, det er bare å bite tennene sammen, og så, ja, så baller det på seg, og... Ja, holder du på for lenge sånn, så det jo ikke for sent da, men da må du kanskje kutte litt på treninga.
Men har du en liste på de tre vanligste skadene?
Ja, vi kan si det sitter mye i knær, legg, ankle og føtte, det der det mye løpeskade. I kne så det mye runner's knee for eksempel, det ja, du tror kanskje det sitter i kne, men egentlig så det jo hofta, at du kanskje for svak i hofta, for stram i muskulaturen, og smertene kommer ut i kne. Og så det mye, som du sa, beinhinnebetennelse. Det jo,
hva beinhinnebetennelse?
Det jo den på fremsiden av leggen, så kan du få en, i den scenen som er i beinhinnen der, da, så får du en sånn overbelastning. Og sånn det på... Ja, alle muskulaturer og sener i hele kroppen, at hvis du belaster det for mye, så får du smerte. Og muskulaturen er jo veldig lett for å tilpasse seg belastet, kan du utsette deg for, men ja, sener sånn, det er ikke samme, og bein, ikke samme mulighet til å tilpasse seg den belastningen, så det er ofte der man får smertene da.
Er løping hardt for kroppen?
Ja, eller både ja og nei, det jo, man jo bygd for å være i bevegelse, og du ser jo mange kan løpe veldig mye uten å få noe særlig skade, men sånn som det blitt nå, så man mer stillesittende og gjør løping som trening i stedet for en sånn aktiv bevegelse, at man ute og...
Ja, for man ikke litt i aktivitet hele tiden, man veldig hardt i aktivitet når man først det, og så sitter man...
Ja, sitter enten på jobb eller i sofaen, og så det ute og løper, og det en forskjellig belastning veldig stor.
Men det her en så, altså sånn andre type skade er jo kanskje litt mer akutte, men de her klassiske løpeskadene, er de mer sånn som kommer snikende inn på seg, eller kan det være også akutte former som vanlige da?
Ja, de kan komme akutt, men ofte så kommer de veldig gradvis. Du kan jo ha veldig sånn avrivning i muskulaturen, ja. Det kan komme ganske akutt.
Men det skjer ikke så mye blant motionister, kanskje?
Nei, det gjør ikke det. Da skal du være liksom, dumdrist i treninga. Hvis man gjør ting riktig, så unngår man i hvert fall de akutte skadene. Og så er det jo alltid sånn som overtråkk og sånn, og det er jo litt...
Litt akutt,
men og mye uflaks.
Ja, det er sant.
Ja. Om på fotballtrening eller...
Ja, det er slitsomt akkurat. Ja.
Hvordan skjedde det, Daniel?
Faktisk, det er litt flaut, men det skjedde da jeg ble truffet av en ball. Ja. En slapp fot skulle blokkere en ball, og da gikk det galt. Så ja. Det er en bevegelse som 999 av 1000 ganger.
Ja.
Så var det helt fint.
Jeg har ikke noen gode tips for å unngå det.
Den ene gangen, så gikk det galt.
Ja.
Men dette med belastningsskader, for å unngå det, som vi snakket om i sted, så er det veldig lett å la seg rive litt med. Men er det noe liksom tall eller prosent på hvor raskt man skal øke belastningen på trening? Altså er det noen lure tips der?
Ja, du må starte veldig gradvis, og så må du alltid fordele øktene ut sånn at du kan få tid til å bygge opp imellom. For trening, det er ikke treninger som gjør deg god, det er jo kombinasjonen med hvile.
Mm.
Så du blir ikke god av det. Du blir ikke i god form av å trene mye, du må hvile for å absorbere treninger.
Mm.
Så man sier litt sånn en 10%-regel at du starter på lite, så øker du på en måte 10% hver uke for å ta det veldig gradvis.
Mm.
Det kommer litt an på hvilken skade du har hatt og hvor lenge du har vært ute. Har du vært ute en uke med en skade, så kan du jo begynne med mer. Men hvis du er ute i en operasjon og er ute i 2 måneder, så må du jo starte veldig på scratch.
Mm.
Dette gjelder vel ikke bare for de som har vært skadet, men også hvis du aldri har løpt før og skal starte?
Liksom, hvis du aldri har løpt før og skal begynne å løpe, så vil jeg egentlig anbefale å gå ture første uka, og så begynner du å jogge litt sånn gradvis, ta og gå i 2 minutter, løpe i 3 minutter, gå i 2 minutter, og så øker du bare gradvis uke til uke til du opp til å løpe sammenhengende.
Så hvis du aldri har løpt før, så er det dumt å begynne å løpe 2-3 ganger i uka?
Ja, hvis du har en sånn stillesittende hverdag hvor du sitter mye stille og egentlig ikke gjør så mye bevegelse, så vil jeg starte å komme seg ut og gå litt. Og du har en helt annen følelse når du går over, fordi du mestrer det. Hvis du aldri har løpt før, så skal du ut og løpe, så føles det fryktelig tungt.
Men en annen ting med det her, hvis vi skal, hva tror du er grunnen til at så mange blir bitt av den her løpebasillen? For det er sånn, er ofte veldig enten eller da, og de som plutselig får glede av løpet, de løper jo veldig, veldig mye. Hva er det som gjør at løping er så populær?
Ja, det er jo det at du kan gjøre det, du kan ta på deg joggeskoene i gangen og løpe rett ut døra og komme ut og løpe på de stiene du vil. Du er ikke låst på et treningssenter, eller det er noe stort krav til utstyr, det er billig, og det er veldig lett tilgjengelig. Og så føler jeg fresh etterpå. Kommer ut og får pustet litt og holde frisk luft.
Mm.
Så er det veldig bra for, ja, og det er det jeg tror folk synes er gøy med det.
Mm.
Så er det jo, ja, artig da å ha en progresjon på formen, og det får du jo hvis du løper jævnlig.
Men kan man forvente progresjon hver uke? Eller hvordan er det, hvis det er en realistisk inngang til det her? Hva tenker du?
Nei, man må være litt tålmodig, og det er jo egentlig med tanke på form og med tanke på skade. Det kommer ikke på et blunk. Du må starte rolig og kontrollert, og så vil formen øke gradvis. Og så kan du ikke alltid forvente at den økes hele tiden, fordi da, ja.
Mm.
Du har noe å ta litt med ro, og løpe gradvis, og så vil formen komme automatisk.
Det her med restitusjon, da, finnes det noen sånn tommelfingerregel på hva man bør tenke på? Hvor mange dager, eller må man ha en hel dag pause hvis man har løpt langt en dag?
Ja, altså, du må liksom ikke skille løpeøktene utifra når du løper, men litt sånn hvor hardt du løper. Hvis du løper veldig hardt, så vil jeg ta fri dagen etterpå hvis du trener 2-3 ganger i uka, så vil jeg sprede ut på at du får en dag eller to imellom.
Ja.
Men så er det bare, kroppen trenger belastning, og du styrker kroppen med å trene rolig også. Så skille litt på de der harde øktene, at du etter harde økt, så har du kanskje rolig økt, og så en ny harde økt, framfor å legge de harde øktene etter helga når man er fri og det passer.
Mm-hmm.
Det akkurat det med den intensitetsstyringen, det vel sånn, i toppidrett i hvert fall, så er det vel ofte at man enten at de rolige øktene må være rolige nok, og de harde øktene må være harde nok. Mens mange motionister bommer kanskje litt på at alt blir liksom mellomting.
Ja, det er veldig mange gjør feil, og de jeg trener, så er det jeg terper på, det er at de rolige turene, de kan ikke gå for rolig. Mange blir så ivrige og tenker at nå skal jeg trene, og når du først er ute, så skal jeg være sliten. Mm. Men de rolige turene, det er, løp de rolig, ha lav puls, gå i motbakken.
Mm.
Så du føler kanskje ikke du har trent når du kommer hjem, men du samler opp det der overskuddet, så kan du heller bruke det overskuddet du får på de rolige turene og trykke på de harde øktene.
Mm. Hva er rolig tur da? Skal man, altså hvis man tenker på prosent av makspuls da, eller hvordan skal man si at en økt er rolig nok?
Jeg ville løpt sammen med andre og ha brukt liksom hvordan du snakker.
Mm-hmm.
Hvis du kan prate med den du løper med, så løper du rolig nok. Hvis du ikke kan prate og bare si ja og nei, og nikke og smile, da løper du for fort.
Riktig.
Hva tenker du om variasjon med tanke på løping kan jo bli litt ensformig? Er det et problem, og hvordan kan man i så fall løse det? Litt med tanke på skader som vi har snakket om. Og
ja, det er jo ensformig, det er jo samme bevegelsen hele tiden. Men du kan jo variere i mye forskjell. Du kan variere i fart og intensitet. Du kan ha noen litt sånn hurtigere, kortere økte. Og så vil jeg variere i underlag. Litt av alt. Mye asfalt er jo veldig ensformig. Kommer det ut i naturen, så det er ganske bra styrketrening å hoppe litt fra rødt til rødt og løpe på mjukt underlag. Så der får du, du lander forskjellig på hvert steg, og det blir du sterkere framfor å bare stå på mølla eller ut og løpe asfalten.
Ja, for der sier du noe viktig. Det her med styrketrening. Bør man trene styrketrening selv om man egentlig bare har lyst til å løpe?
Ja, absolutt. Belastningsskade kommer jo at du ikke er sterk nok i forhold til den belastningen du utsetter kroppen for. Så enten så kan du kutte ned på belastningen, eller så kan du styrke muskulatur og styrke kroppen din tåler med trening. Så med jevnlig og god styrketrening så vil du på en måte tåle mer trening da. Men du må sette det sammen med den treningen du gjør, at du ikke kjører hard økt og så har styrketrening. Så, og det er jo belastning på kroppen da. Og det, ja.
Men hvis du ikke egentlig ikke liker å trene styrke, da, men vil være sterk nok til å løpe mye, har du noen spesielle øvelser du vil anbefale i styrke, på styrkerommet?
Ja, jeg har litt sansen for å ikke gjøre for mye med tung styrke og med vekte generelt. Fordi når du er ute og løper, så er det din egen kropp du skal kontrollere, og du må kontrollere kroppen din før du kan kontrollere kroppen din med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Med vekte. Så jeg synes det veldig fint å gjøre det å løpe i bakke. Veldig fin styrketrening. Med andre øvelser så kan du gjøre litt sånn enkle utfall bare med kropps, bare med egen kroppsvekt. Hvor du har fokus på det tekniske, at det blir utført riktig. For hvis du kjører mye styrketrening med ja, litt sånn feil teknikk, så vil jo det gå utover løpinga og andre skader.
Så du trenger ikke lesse vektene på knebøystativet for å...
Absolutt ikke.
Lykke til å løpe.
Nei, absolutt ikke.
Men dersom skaden først har skjedd, det her er jo ofte skader folk sliter med lenge. Hva er det man bør gjøre? Må man oppsøke profesjonell hjelp, eller...?
Ja, du trenger egentlig ikke gjøre det med en gang. For man kan være litt sånn, ja, skal jeg tenke litt selv, og at hvis det kommer av belastninger, så er det å kutte litt på belastninger. Gjerne kutt lengden på øktene. For hvis du kutter alle øktene til at vente blir bra, så vender kroppen seg til å ikke trene. Og når du skal begynne igjen, så må du ta det veldig gradvis. Så heller kutte ned litt på øktene, se om det endres på smertene.
Mm.
Og hvis det vedvarer, så ville jeg oppsøkt noen eksperter og fysio som har peiling på det her.
Mm.
Noen ganger kan man kanskje gjøre noe med fottøyet også, og sål og så videre.
Ja, hvis du skal, det vil jeg jo sjekke med noen som har peiling på det. Yeah. For, men så
liksom, du bruker mye penger på det før man på en måte vet hva som
er problemet. Nei, ja, du må finne problemet. Det finnes masse utstyr som tilbys for, som skal være bra for deg, men det er ikke nødvendigvis alt de sier i butikkene som funker.
Kan du si litt om teknikk, løpeteknikk? Hvor viktig er det, og har du noen sånn litt generelle råd som man kan dele her over lyd uten å vise til personen?
Ja, det med løpeteknikk, så er man skal ikke, det finnes ikke en optimal måte å løpe på. Det handler om å gjøre det beste ut av det utgangspunktet man har. Fordi hvis du endrer for mye på det, så er det jo annen belastning enn du er vant til, og da er det veldig lett å pådra seg andre skade. Så vi vil ikke lage pasienter, de som ikke har noe problem med.
Mm.
Men vi kan alltid gjøre ting for å optimalisere løpeteknikken og ikke la energi gå ut alle veier, men heller i løpsretning. Og det er litt den der litt holdningen, at du kikker opp og frem, rett i overkroppen, litt sånn stolt holdning med frem i brystkassa, opp med haka, og så handler det om det å løpe avslappet over kroppen, kan man gjerne se sånn på stegfrekvensen, at den ikke er for høy, at man tripper bort, eller ikke for lang, at det blir lange steg og mye sånn, ja, seige steg da.
Mm.
Men heller få den der responsen du har i egen kropp da. Så, men kroppen er jo egentlig en sånn naturlig dempemekanisme, bare når du lander på føttene og lander med strake knær for eksempel, så går jo kraften rett gjennom hele kroppen, men å bruke den der dempingen, den spensten man har i kroppen, for meg er jo egentlig bygd for å kunne løpe.
Noen elsker bare å løpe, og andre har målsettinger.
Mm.
Det kan være maraton, halvmaraton. Har du noen tips for dem? Hvis du starter nå, eller starter i januar, og skal ha et maraton i høst. La oss si vi starter nå.
Mm.
Og skal jeg løpe et maraton i høst, eller et halvmaraton? Hvilke råd vil du gi for at man kan være best mulig forberedt inn mot disse
konkurrensene? Lange distansene, på en måte.
Ja, det første er å ha en plan. Hvis du ikke har en plan, så trener du når du har lyst, og da kan du trene mye når du er veldig motivert, og kan du trene lite når du ikke er motivert.
Mm.
Så ha en plan. Få inn gode rutiner på når du skal trene, hva du skal trene, progresjonen du skal ha. Så gjør du veldig mye med det, å få kontinuitet i det. Det er egentlig det handler om. Det er mye bedre å trene sammenhengende gjennom et halvt år enn å at det går i rykk og napp, det er mye trening i en måned, og så er det to uker.
Så skippertaksløping, har du ikke helt
råd på? Skippertaksløping, det funker ikke.
Nei.
Det er dumt som jeg gjør.
Men vi snakket om at man må ha mange rolige turer, man må få inn mye mengde for å være klar for disse konkurransene. Men hva tenker du om den høyintensitetstreningen? Hvor mye av det er lurt å ha med?
Kanskje ikke så mye som man tror, egentlig. Det handler om det er mye belastning på kroppen å løpe fort og løpe med høy intensitet, og det vil gå ut over hvor mye annet du kan trene. Så trener du hardt, eller mye hardt, så må du trene mindre rolig. Og da vil jo mengden bli egentlig mindre.
Mm.
Fordi du får ikke løpt like mange kilometer, men du får den der i veldig høy fart og høy intensitet, og det går ut over restitusjonstida. Så da må du jo bruke noen dager på å hente det inn igjen for å liksom komme på pluss igjen etter en sånn økt.
Mm. Ja, er det det som skal til for å klare å få økt kilometerne? For det er veldig mange som løper ja, kanskje to økte i uka da, men aldri på en måte klarer, uansett hvor hardt de trener, så klarer de aldri å på en måte løpe 10 kilometer da, eller 20 kilometer. Så hva er liksom, for å knekke løpekoden da, hva er det som er viktig å tenke på?
Nei, det vil si at man ikke skal løpe så hardt på alle øktene.
Mm.
Mange tenker at man skal være skikkelig sliten etter økt, men man skal ikke det. Hvis du trener litt roligere og kontrollert, så kan du trene mer, og kroppen tåler mer trening. For du må ha en god del rolig trening for at kroppen skal tåle den belastningen du utsetter den for. Og det får du ikke hvis du skal ha veldig mange harde økte.
Og så er det kanskje lettere å bevare motivasjonen hvis man ikke må, man ikke vet at man ikke må gå fullstendig i kjelleren hver eneste gang.
Absolutt. Du skal ikke være i kjelleren på alle øktene. Det kan du ha
Men vi har dålig tid, okay? Ja. I samfunnet i dag. Vi har ikke tid til sånn kosetrening.
Ja, så rekker jeg lite økt mellom jobb og hjemmelage middag. Så er det bare en halvtime, da må man trene
knallhardt.
Men det er ikke bra.
Men da blir man kanskje ikke en god løper.
Nei, det tror jeg ikke du gjør.
Nei.
Ja. Hva tenker du om... vi har jo sett Team Ingebrigtsen og hvordan de holder på. Og i hvert fall for Jakob så har det vært veldig mye spesifikk løping.
Mm.
Men hva tenker du om, som vi snakket om litt med belastningen, å bruke andre treningsformer som sykling, langrenn og andre utholdenhetsaktiviteter for å bli en bedre løper?
Ja, det er veldig bra. Det bygger kondisjon, det får du gjort på sykling og på ski. Ski er veldig bra, men det må man være litt forsiktig med hvis du går mye på ski på vinteren. Det er den der overgangen fra vinter til vår og sommer når du skal begynne å løpe, fordi da...
Hva må man tenke på det?
Nei, for man er i god form, kondisjonen er god, for du har gått mye på ski. Ski kan man gå på i timesvis. Du får masse mengde, og det er veldig god mengde, men når du skal over til løping, så... Jeg er i god form, ut og løper, og så bytter du ut skigåringer med løping. Og da blir det, ja, formen er god, og beinene er ikke vant til å løpe så mye, fordi de er vant med skigåringer.
Mm.
Så motoren er god, men beinene trenger den tilvenningen til løping.
Så selv om man da er i toppform, så må man fortsatt ha den tilvenningsfasen da?
Ja, ellers vil jeg anbefale å løpe gjennom hele vinteren, og ikke bare gå på ski, men ta noen løpeøkter, fordi da er kroppen vant til den belastningen, og du kan lettere switche over til mer løping når snøen forsvinner.
Hvem er det som er mest skadet da? Er det nybegynnerne, eller er det den vanlige mannen i gata, eller er det liksom toppidrettsutøverne?
Nei, det er liksom to sånne hovedgrupper av hvem som er skadet. Det er unge, lovende idrettsutøvere, og så er det... motionist i 40-årene.
Ja.
Det er de to mest skadet gruppene.
To litt desperate gruppene, kanskje?
Ja, det gir håp for meg.
Enn så lenge.
Enn så lenge. Jeg kan nyte det så lenge det var.
Ja.
Men du jobber jo på NIMI, og der er jo det mye skade. Det er liksom det dere er gode på. Når de kommer inn, da, altså... Hva tenker de, har de gjort seg opp noen egne meninger? Har de ofte gått lenge med de her skadene, eller kommer de raskt og søker hjelp?
Nei, det er som regel noe man har slitt med lenge. At det liksom ikke har blitt bra, og så ja, man tar det litt sånn veldig sent i prosessen.
Mm.
Men det er fortsatt mye man kan gjøre når man har vært skadet en stund. Men man må gjøre de riktige tingene og være litt smart og ha tålmodighet på det, for det er ikke... Ja, skader du har hatt lenge, det er ikke noe quick fix.
Nei.
Det kan jeg skrive under på med kneskaden min.
Ja.
Jeg fikk jo en akutt kneskade i en mediecup i fotball. Og da ventet jeg 6 uker med å dra til NIMI. Og da fikk jeg nesten kjeft for at jeg hadde ventet så lenge.
Ja.
Så da ble det mye vanskeligere, fordi det stivner og blir generelt mye vanskeligere å rotere. Da. Så godt tips til alle sammen. Dra og fiks det med en gang.
Ja.
Eller legg fotballskoene på hylla. Altså, det er en rød tråd her, Daniel.
Ja.
Men du, helt til slutt, vi må også snakke litt om det her med utstyr. For du nevnte det litt tidligere, at det finnes jo en hel haug med utstyr der ute. Hvor viktig er det egentlig? Vi har jo sett alt fra kompresjonstightser og kompresjonssokker og alle mulige fancy sko. Hvor viktig er egentlig utstyret?
Nei, det du har på deg, det... Jeg ikke har noe særlig å si.
Nei.
Det som jeg har noe å si, det er jo skoene. Det er jo der belastningen er. Sånn alt er mulig av sokker. Man må gjerne bruke penger på det og bruke det, men det er ikke noe...
Møst.
Det er absolutt ikke noe møst.
Så raske briller har ikke noen dokumentert effekt?
Nei, man føler seg raskere. Ja. Det gjør man.
Så det har liksom placebo-effekt da?
Det er en liten placebo-effekt, den skal man ikke kjimse av. Men det er sko jeg vil liksom fokusere på, men ikke skal jeg ha noen å variere med. Jeg har noen sko du er komfortabel med å løpe på. Og utover det så, ja, ikke legge for mye energi i skobruk da.
Men er det viktig at man har sko til asfalt hvis man skal løpe på asfalt og sånn? Eller kan man bare kjøpe noen sko som ser ok ut?
Ja, jeg vil jo ha sko med på en måte grei demping, men ikke for mye, for du mister litt den der løpsfølelsen av å ha sko som er store, tunge og klumpete. Og så ville jeg hatt noen, kanskje litt lettere noen, som man kan bruke på litt raskere økte, fordi det litt artig å løpe med litt lettere sko, og du føler deg litt fresh. Men det jo litt den der at man må vende seg til, og helt en ny, hvis du har nye sko, så må du vende deg til å løpe med lettere sko. Det jo litt mer belastning i det. Men det viktigste liksom å ha den variasjonen i det.
Det var alt vi rakk denne gangen. Tusen takk for at du ville komme til oss, Håkon. Og så håper vi at noen blir litt klokere der ute, og kanskje legger fotballskoene på hylla.
Notert.